Përshëndetje zonja dhe zotrin, po filloj me edicionin e radhës të Radios Evropa, lirë programi për Kosovën. Ju flasim nga studio qëndrore në Pragë, unë jam Artan Haraqia. Në këtë edicion, mes të tjera, shuftojmë të ndiqni. Gjendën dëshmi për sulmin mbi objektin e parlamentit, por motivi dhe autorët ende nuk dihen. Diaspora Kosovës në Zvicër ka investuar më shumë të gjatë vitit të kaluar në Kosovë. Presidenti Obama thot 400 milion dollarët e paguar Iranit nuk ishin shpërblim për lirim të Amerikanëve. Dhe për fund nga sporti, Ronaldo, Griezmann dhe Gareth Bale në garë për lojtarin e vitit të UEFA-s, por aty mungon Lionel Messi. Për këto dhe materialet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne gjatë 30 minutave në vim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Policia Kosovës thotë të ketë gjetur dëshmi të mjaftueshme rreth sulmit me Molotov që u bë mbrëm para mesnatës objektit të parlamentit të Kosovës. Sidoqoftë motivi dhe autorët e sulmit mbesin ende të paditura. Sulmi është dënuar nga i tërë leadershipi politik në Kosovë si dhe përfaqësues diplomatik, përfshirë edhe ambasadorin amerikan në Prishtinë Greg Dalloway. Arton Konushevcin jofton nga Prishtina.
Policia e Kosovës ka gjetur një numër të dëshmive në afërsitë të kuvendit të Kosovës. Gjatë periudhës së zhvillimit të hetimeve përfshirë edhe një mjet për hedhjen e predhave, i kanë thënë Radios Evropa e Lirë zyrtarët e policisë së Kosovës, megjithse nuk kanë dashur të ofrojnë hollësi të tjera për shkak të, siç thuhet, ndjeshmërisë së hetimeve. Një zëdhënës i policisë së Kosovës, Daut Hoxha, i tha Radios Evropa e Lirë se policia e Kosovës në vendin e ngjarjes ka gjetur dëshmi relevante në mesin e të cilave edhe një mjet për hedhjen e predhave, shishe të benzinës dhe një motociklete djegur, jo larg nga vendi i ngjarjes.
Mund të themi që si pasojë e këtij sulmi nuk ka pasur raportime për ndonjë person të lënduar, por janë shkaktuar dëmë materiale në murin e ndërtesës së Kuvendit të Republikës së Kosovës, janë dëmtuar edhe disa drejtare, si dhe disa vetura zyrtare të cilat kanë qenë të parkuara aty.
Policia beson se dëshmit nga vendi i ngjarjes do të çojnë drejt kapjes së autorëve të sulmit mbi Kuvendin e Kosovës, që ndodhi të enjtë në mbrëmje rreth orës 23. Burime zyrtare i thanë Radios Evropa e Lirë se sulmi u bë me mortaj dore në lëvizje me motocikletin nga dy persona të cilet braktisën mjetin transportues duke e djegur atë dhe duke ikur në këmbë në drejtim të panjohur. Motivet e sulmit mbi ndërtesën e Kuvendit të Kosovës nuk dihen ende, po aqësa edhe autorët e ti. Shpërthimi ndodhi në kohën kur kishte lëvizje të qytetarve në sheshin e qytetit të Prishtinës. Ndërtesa e Kuvendit të Kosovës u sulmua para jo më shumë se 6 muajsh me koktej Molotovi dhe as atëherë nuk u zbuluan motivet dhe as autorët e sulmit. Ambasadori amerikan në Kosovë Greg Dalloway ka reaguar ndaj sulmit mbi Kuvendin e Kosovës përmes një postimi në Twitter. I tronditur nga sulmi në Kuvendin e Kosovës, dhuna dhe gjuha që nxisin dhun janë të papranueshme në demokraci, ka shkruar Dalloway. Edhe zyra Bashkimit Evropian në Kosovë në dënimin e sulmit ndaj Kuvendit e Kosovës ka thënë se është një sulm kundër demokracisë dhe përfaqësuesve të popullit të Kosovës dhe të si till është i papranueshëm. Zyra BE-s u ka bërë thirrje institucioneve të rendit e ligjit që të identifikojnë autorët dhe të sjellin për para drejtësisë. Udhëzit politik në vend e kanë dënuar sulmin mbi Kuvendin e Kosovës duke u bërë thirrje organeve të drejtësisë që të zbardhin sa më shpejt rastin dhe të sjellin për para drejtësisë autorët e sulmit. Qeveria e Kosovës ndërkaq në dënimin e sulmit ka theksuar se ky është një sulm qyqar i drejtuar kundër gjitha institucioneve dhe shtetit të Kosovës.
Pa dashur të paragjykojmë nëse është në linjën e akteve të dhunshme të paralajmëruara, Qeveria Kosovës konsideron se akte të tilla nuk do të arrijnë të ndalin përkushtimin dhe punën e institucionet Kosovës për realizimin dhe mbrojtjen e interesave të vendit.
Tha Faton Abdullahu, këshilltar politik i kryeministrit të Kosovës. Qeveria i ka bërë thirrje organeve të rendit që të ndërmarrin të gjitha masat për zbardhjen e kryerësit të këtij akti të rënd kriminal dhe të vënë përpara drejtësisë kryerësit dhe orkestruesit të tij. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka theksuar se ajo për të cilën të gjithë duhet të pajtohemi është se dhuna nuk duhet të ketë vend në Kosovë dhe ka shtuar se sulmuesit janë njerëz që nuk e duan Kosovën, që nuk ja duan të ardhmën evropiane qytetarëve tan dhe nuk e duan që fëmijët e Kosovës të rriten në paqe. Sulmi i mbrëmshëm mbi Kuvendin e Republikës së Kosovës përbën një sulm kriminal me elemente të veprimit terrorist i drejtuar kundër institucioneve dhe popullit të Kosovës, ka thënë kryetari i Kuvendit të Republikës së Kosovës, Kadri Veseli. Ne se bashku e kemi ndërtuar këtë shtet, se bashku duam ta mbrojmë, ta zhvillojmë e fuqizojmë. Ftoj qytetarët tanë që të kenë besim në institucionet tona, në kapacitetet të tyre për të garantuar rend, siguri dhe sundimin e ligjit në vend, thuhet në komunikat. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, partinë e opozitë, në reagimin e saj duke dënuar sulmin e ka cilësuar si sulm mbi shtetin, mbi demokracinë dhe mbi të gjithë qytetarët e Kosovës. Kushdo që qëndron prapa këtij shpërthimi apo sulmi, çfarë do që të jetë ai, është kundër Kosovës dhe qytetarëve të saj, thuhet në një deklaratë e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila kërkon kapjen autorëve të sulmit dhe nxjerrjen përpara drejtësisë. Edhe Lëvizja Vetëvendosje ka kërkuar zbardhjen e rastit dhe kapjen autorëve. Sulmi në ndërtesën e kuvendit erdhi në kohën e krizës me të thellë politike në Kosovë, pas një periudhe disa mujore të kundërshtimeve të ligjvënësve nga opozita ndaj marrëveshjeve të nënshkruar nga qeveria për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi dhe krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Imer Mushkola, i njohur si zhvillimeve politike në vend, tha për Radio Evropa e Lirë se sulmi mbi kuvendin e Kosovës mund të ketë lidhje me mospajtimet politike mes partive në pushtet dhe atyre në opozitë.
Po dashu që të ndërlidhë me teori konspirative, besoj që nuk është rastishme pse ndodh pikërisht në këtë moment, pse ndodh pikërisht tash kur debati për demarkacionin ka arrit pikën më të lartë të mundshme dhe kur po publikohen çdo ditë përgjimet e zyrtarëve të lartë të shtetit.
Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve të sigurisë Agim Musliu tha për Radio Evropa e Lirë se dëshmitë të cilat janë gjetur në vendin e ngjarjes nga policia, por edhe përgatitjet e këtij sulmi tregojnë se ka qenë i menduar mirë.
Vetë përgatitja, logjistika, implementimi dhe tërheqja i përmbush të gjitha elementet ligjore të cilët mund të quajmë akt terrorist.
Nisja në kuvend e projekt ligjit ngjalli reagimin e sërishëm të opozitës, e cila kërkoi që të mos futej në votim i njëjti. Megjithatë, vlerësohet se marrëveshja për demarkacionin mund të votohet në kuvend brenda pak ditësh. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
evropaelir.org.
Krye prokurori i shtetit Aleksander Lumezi ka marrë vendim për krimin e një ekipi të prokurorëve që do të verifikojnë dhe analizojnë përgjimet e publikuara të bisedeve në mes të zyrtarëve të lartë të PDK-s. Vendimi për formimin e ekipit merret pasi Prokuroria Kosovës e ka pranuar një raport nga Uleksi për këtë çështje. Të ndjekim materialin e vim që flet për vendimin e pasdites të së premtës. Zyra e prokurorit të Kosovës ka njoftuar për krimin e një ekipi cili do të merret me verifikimin e bisedave të përgjuara telefonike të zyrtarëve më të lartë të Partisë Demokratike të Kosovës, të cilat janë duke u publikuar nga gazeta në internet insideri.com. Ekipi do të përbëhet nga zyra e krye prokurorit dhe prokuroria speciale e Kosovës, të cilat do të shohin transkriptat e telekomunikimeve që janë përgjuar në kuadër të hetimeve për një rast